بسم الله الرحمن الرحيم. قام بالسامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصام وابن عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه واتوب المغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. کاج کینڈیز پڑھ ملے دی اللہ سے خوفان روچی فضیلت انتر و فائدہ نی نام سون ملو کہ جب کوئی مانوس اللہ سے خوفان رڑتا تو جتا تک جہنما تو وجود ہیں جتا تک دودھ واپس چھاتی سے کھنا تو وجود ہیں یعنی دنیا کہیں پتا ہے ناممکن اور اللہ دودھ دوبارہ کہتے ہلو جانا یعنی یقین قطعی چیز تیزی والا کل سمجھنے وزاس مرائلی سے کہ میں دوسرا جملہ کی حدیث کے سامنے لو تو خالی ترجمہ کا سمجھو دو ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم. اللہ کے واٹے تو غبار اللہ کے واٹے تو غبار گرد یعنی جہنما تو ڈونگر جن ایک ساتھ جمع گاؤں سے ناممکن جو پانی کی جمع جاتا تھا جو تم غالب بچے تو سمجھ لیے دوسری ضلع ختم ہونا ہوگا پانی زیادہ ایسے تو اجو رہنا اجو زیادہ ایسے درا سے پانی ایسے کہ درا پانی ہو جاؤ تو کہیں کام کرو کہیں دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیں بالکل برعکس چیزیں ضد کا چیز اللہ کے واٹ جو ہوگا اللہ کی واٹ بلنا کا جو زیادہ تر مطلب ہو کر بھیج رہا اللہ کی واٹ بولنا اللہ کے وعدے پر جہاد کر دینے کی سربلندی سبق اللہ کے وعدے پر مانوس گستا پہرا سے تیل سے جو غبار تگا سے جسم پر رہتا تو مرا لیکن لفظ فی سبیل اللہ عام ہے خالی جہاد فی سبیل اللہ کس کٹلا سر محدود نہ ادھر اندر عام مفہوم گنتی گنجائی جیسے کا گنجائی جیسے اللہ کی وعدے અને આટલે ઘરચાંદ જીવને માનવું દીને સબબ ઘર છોડવું હતા અલ્લાહની વાત છે તલબ ઇલ્મ સબબ માનવું હતા હજી જે તો સરાહ દે છે કે મને તમસા ઇલ્મ ઈ સબીલિલ્લાહ અલ્લાહની વાટે પર હતા ઇલ્મેચી તરાશ બધા તો માનો આપણે ઘરચાંદ જીવન દે છે આલિમ ગામ ચાલે કોઈ વાત કરો આલિમ આમ તરફ હતા આપણે ગામથી તાલીમ પડાવતા બીજો રોજ હાજર કરતા جیسے لگ رہا دادا جیسے لگ رہا نا کہ یہ جو اللہ کی واٹ کی فی سبھی اللہ کی وہ اللہ کی واٹے پہ جو غبار تو غلط کرو کہ ابھی جو جہنم آپ سے گھوڑ نہیں جمع ہو سکے طلب علم کرو اس میں اپنی اصلاح سبب دینے سب وہ اللہ کے بارے میں ہوتا جماعت کے ہوتا آج کام تھا کہ اللہ کے بارے میں بولتا تھا جماعت وسیع میں کیا ہوتا سیکھا اس سے دین سکھا سب اس سے ہم دین سکھا سب اس سے یعنی اللہ تعالیٰ جو کون ہم پہ جو کون دین جلا تھے تو محلات ہوتے تینچے تو ہی اپنے اللہ تینچے تو دین پیدا ہوتا جن سورت اللہ کی واٹ تھی خاص طرح کو پیدل جمع اللہ کی واٹے بھی جو مانو پیدل زیادہ کر دو ہوگا اللہ کا تیل تو گاڑی پر کون ایسے پہلا وسا بسا وسا دکان دے مطلب اللہ کی واٹے اوپر مانو محنت کرتا مجاہدہ کرتا تکلیف اخلتا یعنی جو کہ چاہے علم سب جاؤ چاہے جو کہ اپنے اصلاح سب جاؤ دوسرے کو دینی کاما سو کون تو دینی کاما سو اپنے گھر کا سوڑتا یعنی اللہ کی آٹے میں رہتا تو یہ فضل سو تو مستحب ہے تو جہنما دوست ہے جہنما دوست نے بھلی بھول لے رکھنے تو جو کہ جھنڈا تو اسے کو ڈونگر کو لاگو جانا تو فضل ابھی جمع کو جی خوشی کرو کہتے جتنا جو کہ حدیث سامنے پڑوں گی مشہور حدیث ہے پڑے کو ایکن گلی سے بارات پر وضاحت کام گلی سے دہنگا جو کون تھے جی بیان کو صرف یہ ایک جملہ آخری جملہ سر نے ترجمہ کرتا رہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سات قسمان جی مان سے پہنچے قیامت ایسا جتا کہ اللہ کے سائے کے سوا اللہ کے ساتھی کے سوا کون تو کیوں ساتھی رہے نا اللہ کا ساتھ مانتا کہ ستیہ آتا ہوتی اب بھی ستیہ آتا ہوتی اچھے اچھے علاج کے خال خوش نصیب من سے کہا کون سمان پڑے تھے اندر امام عادل انصاف کر دو لو امام حکمران اپنے اپنے دائرہ بھی ڈھپلو حاکم جاؤ اولو حاکم جاؤ درجہ بتا جاؤ اوپر ہوتے ہوتا ہم سے ماتحت کون کون اڑے تمہیں حکمرانی چھوٹے مانتا پر ہم پائے انصاف اگر کہلا تو یہیں پر جو مستحق زیادہ توجہ نے وضاحت کرنا دوسروں مانو اللہ تعالیٰ شاپ بننا چاہتی عبادت اللہ تعالیٰ ایک اس کو نوجوان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو تیری اٹھان ڈالے اٹھان تیری پرورش تیری جب شروعات زندگی کی کہیں بدلے جینے پہ ڈالے یعنی بچپن میں جب دے تو دینی تربیت ہے ماں باپ جب دے تو غلط باتیں پر سوڑ اللہ صحیح تربیت کے وہ نوجوان جب دے بٹے مطلب قیام سے ایسا کہہ رہا چلو آشی رہے سے شاید رہتے تیسرا مانس رجل قلب ہو مال لوگوں نے مساجد اس کو مان کہ دل مزگتی تو آدمی نہ چاہیے یہ گیلام کو کاروبار پر ہٹے ایم ڈی ویسن ہٹے ملازمت کرتے ہٹے سارے گیلا ٹھیک ہے مزگتی یہ تھا چین میں کہ جمع چھپتا تھا بام جو ٹین کرو تو پھر اولا چکے جی فکر تے پر خالی بیچے جب نہ پر ہی فکر خالی بیچے تو جمع چھپتے لیے تو خلاصہ تازہ لوگ دو અને જે કોઈ બાજમાત પાબંદી થી નમાઝ કરતા તમામ આઝાદ કરીને તે કા જો અલ્લાહ તઆલા કયામત એસા અરશે ઇલાહી કો સહાય નસીબ કરી માનું ગતિ જે ફિકર ક્યાં કરો જે નામ જમાતે તો બોલે ઇસ ગતિ જે ખાસ જો ખાસ અમલ નમાઝ બા જમાત નમાઝ ઘરે કોઈ ગુજરત પરે હર જુદ કો નમાઝ જાતા જમાત દિન કો જાતા મિસગત માલ લકુમ રબુ બિલ મસાજિદ લક મિસગત હશે મસાજિદ મિસગતી દિન مسجد ہوں گا پانچوں وقت ہی نماز کے جہاں جاتا بام جاتا ٹھیک بولتے ہیں مسجد میں جب احتکاب کر سکتا تھی مسجد باقی اللہ صاحب کدے آندھی تو مانو جمع اٹھے گا جمع دار چار مان سے جمع دے دے کرے حال ہے تین مار دے جمع سے سو من تو لوگ اللہ ٹھاپ فضیل رہے یہ فضیلت کا نصیب جانا ہے مسجد ہی سے تعلق رہوں گا ارے جتنا ہو تعلق جو بندے مسجد سے رہ دلو تو اینڈ مارے دلو گا معاملہ میں دلو گا تکبیر تو پہلی کا دیجیے سفا ستولہ کا دے دو تو ناؤدے کی تیاری بام بولو پڑے کر سو دو بام بولو پڑے ناؤ کی تیاری کرو آنے سنتا کی ادائیگی کرو سفا پر بیچ دو پہلے سفا پر کوشش کر لو نہ تو دوسرا تیسرا چوتھا جو کون دے ہے تکبیر اولا کی کوشش کرو تو ہی جو کون دے فکر دور تھا قیامت ایسا تو کون دے اچھی رائے سے سائن آنے ہی سمجھ کر سکتا جس گتی نے بیسم نام کام جان لیں اللہ جان سو چوبیس گھنٹے مزید رہوں گا میری ہوتی چرمی ہوتی کاروبار ایسے سب ایسے چوبیس گھنٹے مزید پیچھے رکھ لوگ یہ اپنے گھر ایسے مزگتی کی فکر رہوں گا مزگتی سے قلعہ اٹکن رہوں گا وہ مطلب یعنی رجلا اتحاب باق اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ لے دو مانتے آپ کے ساتھ اللہ سب کو محبت کرتا ہے دنیا کی کون سے غرض میں دنیا کی کنتوں غرض نہ ہے، دنیا تو کنتوں مطلب ہے، اللہ للہ فللہ محبت ملاقات کرتا ہے آپ ساتھ، یہاں سب جدا جاتا ہے ملاقات تم ہوتا چند اللہ سب کا ہوتا ہے، اللہ سب محبت کرو یہ موٹی سفر سے جانا یہ وزارت میں جان رہی ہے અને પાકી પાકો માનો રજુલન દાત હુમરાતુન જાતુ મંતબુ જમાન ફકાલ ઇન્ની અખાફુલ્લાહ તને બુરાઈ થી દાવત દેતા હૈ બોલી ખુબસુરત બોલી અને ખાનદાની બોલી અને કોઈ રુકાવટો કઈ ના બજાહેબ આસાની સે અપને ખ્વાહિશ પૂરા કર સકતા લેકિન જો બંદે હૈ તો બધા અલ્લાહ તો ખૌફ અપને જરા કરો કે બુરાઈ પસંદ ખરાબી પસંદ જો બને વર્તા કે ગુનાહ સો વર્તા તો અલ્લાહ તલા قیامت سطح کا آپ سے الہی سے ٹھہر ہوگا شاید ہوگا معمولی فضیلت نہیں اللہ کا خوف مانو کتنا اڑ سکتا اللہ تو دلا تو خوف آتا کو اڑ سکتا اڑ سکے شیطان جہاں پہ ڈالتا ہمت جوانی ایسے مواقع ایسے خواہش پورا تھا یہ میں توبہ کہہ رہا ہوں سے توبہ جی کو مارتا ہاتھ ہے شیطان شیطان اتنا چالو اٹھے کہ گناہ جی کسی دعوت دیتا ہے تیس آتا ہے تو یہ توبہ جی کو اور کو دکھا تھا અવસર જરૂર પડે મોત છે કે આશા કઈ નહીં બીમાર કઈ નહીં તું તોબા પટેલ પહેલા નહીં તોબા થાય તેમાં તોબા ઉતારો કરો તો પહેલાંથી તેમાં જુગવાનું થશે બગાય તોબા જે નટવું થયું સમયા શૈતાન કામયાબ જોડો અને ઇન્સાન નાકામ અલ્લાહ તો ખૌ આહતા ઉપર હશે અલ્લાહ પલતા મુજબ પોતાના નજર ધ્યાન આપતા હશે કેમ તો માણસ કેતા હોય જુગવાન કહે બુરાઈ કરજે કચ્છા જીતની વળી જબરદસ્ત બુરાઈ આમ દખલી બુરાઈ તો કરજે ان اللہ بصیر بالعباد ان اللہ بندہ پلتے وڑے اللہ اور شہید علامہ تامون تمہیں جے کا عمل کرتا اللہ برابر پلتے وڑے یہ دونوں کٹھی کا راز آئے تو ایسے رہی آئے تھے تو ہم کا احتجاج اللہ ہم کا پلتے وڑے ہم کے ہر عملہ پر اللہ کی نظر ہے کہ سی سی کیمرہ سے ہمیں مانو پتے چوری کرنا ہے غلط کام کرنا ہے ہاں بچل ہاتھ تک رہنا گیتا کہ چوری ضرور ہوتے نہیں سوکار جگہ میں کاٹو لو اگڑی ڈگن جگہ نہیں یہ تو خوب تک ہے اللہ کے ڈولے اڑے سے ہمیں بولتا ہوں لیکن تو ہم کا استحصار ہے وہ استحصار اسی دانا ہے تو پاپڑ ڈلو گا کون سے پاپڑ اللہ والا کی خدمتیں ڈراؤں گا دینی مجاہدہ کروں گا اللہ کی پاٹے پر وسو گا یعنی فکر فکر آخرت پیدا کروں گا فکر آخرت پیدا علامت اپنے انجام سے فکر پیدا علامت جو کہ میں خوف پیدا تھا کہ انہوں گناہ کسی کروں گناہ کرنا پڑتا اللہ کے توڑتا ہو جائے سے سزا ملی جائے سے તે વખત પાંચો માનો રજુલન તસદ્દકા બિસદકા ફાફા અત્તા લા તઆલમ શિમાલુહુ મા તુદકુ ઇમિરુ છઠો માનો કે ખુફિયા સદકા બગૈર રિયાકારી કે યે સદકા સદકા ખુદ ઓળો જબરદસ્ત માન તો બાદ બાદ જુકન દે છે દુસરા ચી દુસરા ઇતરા દાદા સાઉન્ડ જંગલ પડતા જગત કહે કે જરૂરત હતી લેકિન બહેતર જુકન તો કોન સદકા اس کو صدقہ بالکل کرنا کو کر لے یہ مثال لذن بھی سالم کا نہیں ہے کہ وضو ہاتھ عام طرح پر دیکھیے لینا دینا اس کے ہر چیز جگہ اجوے آدمی گھر کو اجوے آدمی جاؤں گا عموماً جگہ دیا مان سکتا آدھا کا ڈائیو آدمی دیتا چاہتا ہے بگلا دے عام طرح پر پلتا جگہ دے کھیلتے بڑے ہم سے ڈائیو آتا ہندو قرآن سے ڈائیو آدمی قرآن لے لے استغفر اللہ وہ عمل صحیح نہیں قرآن آنے ڈائیو آتی બાજુ ઈશિકો પલન ગયેલા ઉજવે હતા તો ભાનો છે ડાવે હતા તો કિતાબ છે કુરાન છે સખ્ત બેદબી નિકી ચિરાદ અલ્લાહ તા ઉજવાત રો અને નબી સાહેબ હંમેશા જી સુન્નત હર નિક કે કામ સરો કોંદે ઉજવાત ઇસ્તેમાલ કે અને હર ઘટિયા કામ સરો ડાવો હાથ સિંજો પડશે ડાવે છે કે તેને પલા સુંદર બને તરબિયત જાલા પતા કે ઉજવાતે સિંજો પડશે અસ્તગફરુલ્લાહ બતાજીબી નચ્ચે ખેલાવ કોને બધા હજી કોઈ પલા પાગલ દોરો હે જાતું ઉજો બીજો કાઢું છે નીચે હાથી જવું છે હે હો હાથ હિંજે સમ ઇસ્તેમાલ લાલો ને હો હાથ ઇસ્તિંજા કરતા ઇસ્તેમાલ અલ્લાહ તારા દેલો ને અલ્લાહ તારા દવા દે ઇસ્તિંજા કરતા દવા નાસ્તા કરતા દવા દવા હાથે કરો માનો આને ઘટિયા ચીજો જાઓ દવા હાથે લો તો હા વિરોધ જોગો ને કરતા રહેતા જપના અલગ લેકિન એક જ હાથ ઇસ્તેમાલ જાતા દવા હાથ ઇસ્તેમાલ ગલત એ જે ઘટિયા ચીજા થવો અને નિકી ચીજા થવો ઉજો હાથ ઇસ્તેમાલ કરો છે બહેરહાલ ઉજવે હાથે માનું દેતા કરતા ઉજો હાથે ઝેરો પણ દાવે હતા ખબર રહું જાઉ શકતા કહે છે એ મિસાલ અને એટલી ખોફિયા आपण फुलाने काम केलं धंदा करूचे सांगते राहूचे मी ते काम केलं मी ती मी बांधलो ते मतदा दिलो मी फुलान धंदा दिलो हे करू आपली नेकी जाय करूचे आपण नेकी करते पण पन्नास पोस्ट एका कलता तो कलते वाटे आपण कोणा सांगची गरज नाही आपल्या झंडळा कधी काही गरज नाही धकलीची नेकी धकलो तर सदका सुप्या त्याच्या पावपास बघा या कारीची व आमचे सबक दुखवून ते ध्यानमाचे उजा पण वरवचं सबक जातात आणि वडलेचं वडलं सदपा दुखवून द्यायचे लाखो करोडो रुपये सदपा त्याचा नामरीचं जज्बा आलो शहराचा जज्बा आलो तो आमचा ध्यानमाफ होईल तो सदपा देखा करतो खाली दुनियाचे नाव झाले बरहाल छेटू सातवो माणूस सभातून असे दाईचे खाल साय मिळतो रजून जकर तन्हाई ते दिसून अल्लाचं आठव केलं अल्लाचं जिकर केलं जिकरे तर वाटे अल्ला आठव वाटे जिकरे त्याच्या झोले झाले आपला गुन्हा आठव पडलो आखऱ्यात आठव पडली अल्ला त्याला जे आत्म्याचा एहसास झालो आणि ते दुरा दुःख बाहेर पडले म्हणजे बोललो जबरदस्त आम्हाला संता खाली जन्नतच नाही जन्नत जनतेचं वसू उघडे असे मैदान आहे हजर भीतर जे कोणतं आलम राहतो सक्तीचं आलम की गर्मीचा आलम जो कोणता राहतो त्याची परेशानी कन्यू परेशानी हे कला आहे ना आखऱ्याची एसी बी राहतो आराम दुनियाने कोणते परेशान वाटे सम्य खो जो कोणते असे राहिले कोणते मौज मजा करतो पण ज्यांच्यात गेला ज्यांचं पटेल वसू लेकिन ज्यांच्या वसू पुढे को तो वीस पन्नास हजार वर्षाचा तो दिसतो सुकून इतमिनान राहत आराम बेफिक्री हा इतमिनानची जिंदगी जो कोणते राहते त्याच्यामुळे कोणती नेमत जाऊ शकतात का केला मन हिच हात जाऊ शकेल अमाल म्हणजे ही तासीर अल्ला त्याला धरवला अमल त्याचा अमली जिंदगी तर आम्ही घेऊ आणि आपल्या आखऱ्याची आम्ही फिकर कशी कशी करू का त्या आखऱ्याचे तर आमचा कोणतो कथनाची परेशानी जाऊ नये दुनियात काय जातात आमचं टेन्शन दुनियाचं टेन्शन खूप कोणतं टेन्शन दुनियाचं टेन्शन कामा पण नाही करगुजे माणूस आखऱ्याचे जे टेन्शन आता माणूस करगलो ही फेमसची ही फिकर आखऱ्याचं टेन्शन नव्हतं का जातं मेला हो टेन्शन असलो ही अलामतच ही काय होणार आखऱ्याचे मुक्त टेन्शन करून जाऊ खाली हिंगा असं दुनिया करस किंवा गेला काय नाही आणि हिंगा नाही त्यांची हमेशा हमेशा जर टेन्शन ही टेन्शन दुनियाचं टेन्शन तुझे कोणते काय वस्ते असे इलाज असे माणसे रिश्तेदार वाटे दिलासा देतात किंवा कोणी केलं किंवा नसता नसीब आलं तर मी सांगता अल्ला तारा जे कोण जे ते पुढे मकाको ही अमल कशी तफी होते आणि असे ही मानत असं जे तफी तिथं नसीब करो आणि अल्ला तुला आमचा ही सहात नसीब करो असे ही दाईचे साहेब आमचा समोर जाऊन नसीब करो आखर गावान अलहमदुल्ला اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم دائما أبدا وما تحب وترضى ومعدد ما تحب وترضى اللهم إنا نسألك رضاك وقربك وجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من فضلك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم تسمى جمع فرطة من جبنا ما فرما والدین کے گناہ معاف کروں اہل جماعت کے گناہ معاف کروں اپنے اقدار نصیب فرماؤں اپنے خود نصیب فرماؤں اے اللہ اپنے اچھا خال اٹھاؤ سچی نصیب فرماؤں اے اللہ حضرت جی اے اللہ میدان حضر جی گرمی اسلام کی حفاظت فرماؤں اے اللہ سبلی امت مسلمہ کی مغفرت فرماؤں اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرماؤں فضل فرماؤں اپنے خاص رحمت نازل فرماؤں اے اللہ ہر ہوا پر اے اللہ اے اللہ کی عزیز ساتھی نعمت عزت نے سرفرازی نصیب فرماؤں اے کریم آقا امجد تجربہ بیمار آدمی کو سمو کو شفا کامل نصیب فرماؤں اے اللہ ہر سچے افراد نے بلیات پسند امراض پسند اے اللہ ہم کی حفاظت فرماؤں تمام مسلمان کی حفاظت فرماؤں اے اللہ ایمان پر سخت مدا فرماؤں اے اللہ موت سخت آسان فرماؤں اے اللہ قبر جی راحت نصیب فرماؤں حجر جی راحت نصیب فرماؤں جنت الفردوس پر اعلیٰ مقام نصیب فرماؤں اے اللہ ہم سے دعا اپنے فضل و کرم اپنے پاک نبی سے برکتیں اے اللہ اپنے پاک کلام سے برکتیں اپنے رحمتیں اپنے فیضان قبول فرماؤں صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم رحمتہ یا رحمۃ اللہ